безсмъртни символи чертаят пътя на революционния възход на човечеството. Сред тях в българската революционна история завинаги остава един малък бял кораб, съвсем случайно приел някога името Надежда, но напълно закономерно съединил това име с вярата в победата на една голяма борба.
През септември 1918 година крайцерът Надежда трябва да отиде на ремонт. Този морски съд, най-големият във военния на негово величество флот, по това време е 40 годишен и двете му буталомоторни машини едва дават 18 мили в час. Водоизместването на Надежда много трудно би ни накарало сега да я наречем крайцер. Понятията станаха къде по-други. Но сред малките български военни корабчета от това време тя изглежда великан със своите 718 тона. На носа и на кърмата й има две 7-сантиметрови оръдия, а около единствения й комин стърчат две мачти. Като прибавим още две числа, дължина 46 метра и ширина 8,5 метра, ето пълната представа за кораба, на който е съдено да влезе в историята. Край морето, в първите числа на септември 1918 година, е портопей юнкерът Спас Спасов.
Една година по-рано аз бях завършил морското училище и служех в минното хранилище. Когато узнах за тази новина, аз направих всичко възможно, за да бъда включен в екипажа на този крейсер, който заминаваше. Два деня преди заминаването на крейсера, аз бях зачелен в екипажа на крейсер Надежда. Защо исках аз да отида там? Цяла година вече Октябрийската революция беше почнала и се пущаха много слухове. Ние във флотата с затаен дъх следяхме този двубой на живот и смърт между руския пролетариат и руската буржуазия. Аз исках да отида в Севастопол да видя със собствените си очи как руският пролетариат, руският трудещ си народ е успял да скъса вековните вериги, с които беше той вързан с векове.
На 16 септември 1918 година крайцерът Надежда вдига котва и се отправя към Севастопол. Екипажът се състои от 116 души офицери, подофицери и матроси. Войната тогава още не е свършила и затова по-голяма част от екипажа са запасняци. След около 48 часа пътуване, Надежда пуска котва в Севастополското пристанище. Но да не забравяме, в окупираното Севастополско пристанище.
Германските матроси и войници, които бяха там, се разхождаха из града на групи, въоружени до зъби, но щом като се скрише слънцето, те трябваше да се прибират в казармите си, защото тогава града принадлежеше само на нелегалната болшевичка организация, която беше там. От вечер до сутрин, през цялата нощ, се чуваха избухвания на бомби, картечни стрелба, пушки. Руските работници, специалисти, които бяха дошли на кораба, почнаха разглобяване на машините, на парните котли и всичко, което трябваше да се ремонтира, беше разглобено и изкарано една част от тях в корабостроителния завод. А в същото време връзката ни с руските работници започна.
Така се появява още един герой на този разказ.
Пръв, който ни направи впечатление, беше руският майстор Александър Рубчев. Той беше около 40-45 годишен мъж, добре сложен и по всичко изглеждаше, че той беше ръководител на тази група, защото всички го слушаха с уважение и с голям респект. Нощите матроси, свързвайки се с руските работници, проявиха голям интерес и от тях те научиха как е станала самата Октомврийска революция, защо е тя проведена, какви са били нейните цели. Тук, в Севастопол, с положителност мога да кажа, че нашите матроси и всички, които бяхме там, ориентирахме нашия политически мероприятие.